Prehajamo v drugi del. Vmes bo krožila ena pobuda. Organizatorji simpozija namreč predlagajo, da bi nacionalna televizija v načrtu za leto 2015 uvrstila tudi dokumentarec o delu in življenju dr. Andreja Gosarja. Pobuda je dala občina Logatec, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Celjska Mohorjeva družba, Naravoslovno-tehnična fakulteta in knjižnica Logatec. S svojim podpisom, navedbo imena in priimka, se pridružite tej pobudi, da bomo lahko drugo leto gledali na nacionalni televiziji film o dr. Andreju Gosarju in s tem omogočili, da ga spoznajo vsi rodovi. K besedi vabim gospoda Borisa Bandlja, ki bo predstavil sopotnika v katoliški socialno-politični misli Andreja Gosarja in Virgila Ščeka. Prosim.
Spoštovani, namen mojega prispevka je soočenje oziroma primerjava konceptov družbene prenove Andreja Gosarja in Virgilija Ščeka znotraj slovenskega krščanskega socializma v obdobju med obema vojnama. Preko nadaljujem to primerjavo, menim, da je primerno, da na kratko povzamem življenjepis Virgilija Ščeka, za katerega sicer sem prepričan, da ga večina ali skoraj vsi med vami dobro poznate ali ste slišali zanj, vendar je za umevanje potem nadaljne razlage njegove socialne misli in primerjave z Gosarjevo dobro, da se kratko sprehodimo skozi njegovo življenje. Večina življenjepisov, bibliografij označuje Ščeka kot primorskega rimskokatoliškega duhovnika, krščanskega socialca, politika, narodnega buditelja, kulturnega delavca, lahko tudi antifašista. Virgil Šček je bil rojen 1889. leta v Trstu. Odločil se je za duhovniški stan, bil posvečen v duhovnika 1914. leta, potem kratko kaplanoval, služboval tako v Trstu kot v Lokvi, to je se pravi ravno v tistem obdobju najhujših preizkušenj med prvo svetovno vojno in takrat se je tudi soočal z socialno bedo, revščino, kar ga je potem zaznamovalo za celo življenje in tudi njegovo vplivalo na njegovo socialno misel. Potem je bil v obdobju od leta 1920 do 1926 profesionalni tajnik zborov svečenikov svetega Pavla, to je stanovska organizacija primorskih duhovnikov, ključno z tudi hrvaškimi iz Istre, kar je predstavljalo neko posebno organizacijo in ta organizacija, ta zbor svečenikov svetega Pavla je potem se postopoma v tistih najtežjih, težjem obdobju pod fašizmom prevelil v tajno krščansko organizacijo, ki je bila nosilec tudi odpora proti fašizmu. Vmes je bil dve dobri leti tudi državnozborski poslanec v rimskem parlamentu, to se pravi od leta 21 pa do 24 in potem po prenehanju mandata, ko ni več kandidiral, je dejansko nadaljeval profesionalno delo v zboru svečenikov svetega Pavla. Potem 26. leta je prišlo do spora znotraj katoliškega tabora in bil je umaknjen v vasico Auber na Krasu kot župnijski upravitelj. Nikoli v svojem življenju pač ni dočakal to, da bi bil župnik. In čeprav nekje v Osami je takrat pa vendarle ogromno prispeval k pač poglobitvi verskega življenja, pa predvsem uveljavitvi Toneta Kralja za poslikavo tistih 40 cerkva na Primorskem, kar je v glavnem Ščekova zasluga. Leta 1940 je bil upokojen in potem je bil do smrti, dejansko leta 48, več ali manj v Lokvi, nekaj časa v Trstu. V tem času je potem tudi prišlo do spora z škofom Santinom. Šlo je za vprašanja boja za zahodno meje in doletela ga je pač kazen, da je bil najprej doživel suspenzijo ad divinis in potem tudi postavljen v status laikale. Virgil Šček je bil dejansko vodilni aktivist, tudi lahko rečemo ideolog, skupaj z Engelbertom Besednjakom goriškega katoliškega tabora, ki so znani kot pač primorski krščanski socialci, nekateri so jih potem prepoznavali kot Ščekovci in pozneje to kot goriško sredino. Šček je bil dejansko nazorsko dosleden in predan katoličan, kristjan, duhovnik, v družbenih, političnih, pa socialnih, kulturnih, gospodarskih vprašanjih, pa je bil socialist. In to krščanski socialist. Podobno lahko rečemo tudi za Andreja Gosarja. No, ko sem, moja naloga je dejansko, da, ki sem si jo zadal, primerjava konceptov tako Gosarja in Ščeka znotraj slovenskega krščanskega socializma. Tu smo pred določenim pač zadrego, zagato, katere pač te koncepte jih primerjati, z katerega obdobja. Tako da sem se dejansko v tem omejil na tisti del, ki je Ščekove strani najbolj aktiven, se pravi neposredno po prvi svetovni vojni, pa tja nekje do leta 23-24, ko je bil zelo aktiven tudi v publicističnem delu. Šček je publiciral tako v Tržaški edinosti, v zboru svečenikov svetega Pavla, tu gre glavnem za ta obravnavo socialnih vprašanj. Nekoliko manj je to potem v Goriški straži in v Malem listu, ki ga je tudi on osebno ustanovil. Tako da primerjava teh konceptov se nanaša nekje Ščekove strani na tisti znameniti dva članka v Tržaški edinosti, to so načela socialno-gospodarskega programa kmečkih in delovskih zvez iz začetka leta 1921, na drugi strani pa recimo Gosarjev socializem in socializem in solidarizem v reviji Čas ter cilja in pota krščanskega socializma iz 22. leta in za krščanski socializem ta brošura iz leta 1923. Zdaj se postavlja vprašanje, kdo je se pri komu navdihoval. Po Pelikanu velja, da je Gosar nekje vodilni ideolog tudi v okviru primorske krščanske, primorskih krščanskih socialcev. Primerjava te pač publikacij Časovna pa kaže, no, da nekatera so nastala z gosarjeve strani, ta socializem in solidarizem, pred tistim Ščekovim člankom cilji in pota krščanskega socializma, kateri je pa dosti bolj razdelal načela krščanskega socializma, pa so za Ščekovim člankom. Vsekakor velja, da sta se Šček in gosar poznala, se je tudi dejansko bila v stikih, se je dopisovala v paberkih, ki jih je pisal Šček, sem zasledil dve pismi, sicer prepisa iz leta 1923. Vsa ostala korespondenca neposredna pa lahko velja, da kar sta si pisala, recimo gosar pa Engelbert Besednjak, velja, da je bilo dejansko in na obratni smeri, velja, da je tudi zraven bilo Ščekovo delo in Ščekova misel. Kajti Šček in Besednjak sta izredno usklajeno delovala. Ščekov koncept, ta socialni program krščanskega socializma, gre za tiste, glavne, ta dva članka iz edinosti, pa še nekaj prispevkov v zboru svečenikov svetega Pavla, je žal ostal nekje v naravni tez. Ni ga uspel nekje sistematično razdelati in utemeljiti, kot je potem storil gosar v njegovem monumentalnem delu za nov družbeni red. Vendar imata nekatere oba skupne izhodišče. V središču obeh konceptov je vprašanje družbene blaginje, ki zajema tako ne samo materialne, ampak tudi duhovno, kulturne in socialne pogoje življenja in seveda z njo povezano potrebo po družbeni prenovi. Sam Šček pravi, da je smoter našega dela, blagostanje vsega našega dela, pravičnejša razdelitev materialnih dobrin in sadov dela. Tako Ščekov kot gosarjev družbeni sistem, koncept družbene prenove, temelji na kritiki individualističnega kapitalizma, se pravi, katerega edini smoter je ustvarjanje in kopičenje dobičkov in je zaradi tega skrajno nemoralen in krivičen in ga je treba odpraviti ter zgraditi nov družbeni red. Krščanski socializem, ki naj sloni na krščanskem solidarizmu, to je na načelu krščanske ljubezni in socialne pravičnosti. Oba se strinjata, da naj se ta nov red gradi postopoma, po mirni poti, potom evolucije. Predvsem gosar je dosledno na tem stališču, medtem ko Šček pa tudi v meni, da je v določenih primerih utemeljena ali potrebna revolucija, če se krivičen red po mirni poti pač ne da uveljaviti. Temelj novega krščanskega socializma, in to v nasprotju z komunizmom in materialističnim socializmom, je tako pri Ščeku kot pri gosarju upravičenost zasebne lastnine. Oba poudarjata pravico do zasebne lastnine, seveda take lastnine, ki je v službi interesov skupnosti, vendar je potrebno težiti k njeni socializaciji, to je po družbljenju, se pravi, da je lastnina dostopna čim širšemu krogu ljudi. Vendar tudi lastninska pravica ni absolutna, je omejena, zato se tudi nekje pri enem in drugem postavlja zahteva po najvišji možni premoženski meji. Ščeh pa gre v nekaterem pogledu še dlje in upravičuje celo razlastitev, če je lastnina pač se uporablja v škodo skupnosti. Naslednja kategorija krščanskega socializma je dolžnosti dela. Se pravi, svobodna izbira dela in potrošnje, vsak ima pravico dela, se pravi, da produktivno in socialno koristno delo izvaja. To po načelu, kdor ne dela, naj ne je. In iz tega sledi tudi pravično plačilo za delo, se pravi, tako plačilo, ki zagotavlja človeka vredno življenjsko raven. Naslednje načelo, načelo zadružništva, se pravi vzpostavitev neke narodnega gospodarstva in narodne industrije, vzpostavitev proizvodnih, kmečkih, finančnih in drugih zadrug. In te gospodarski in tudi drugi subjekti ter naj delujejo po načelu samouprave, to je Šček je ta model imenoval sodeležnost, se pravi možnost soudeležbe čim pri upravljanju na vseh področjih življenja, se pravi politična, gospodarska, stanovska in kulturna samouprava, ter tako zgraditi novo družbeno organizacijo. Ščekov poseben prispevek k načelu samouprave pa je v tem, da je dodatno izpostavil in povezal z nacionalnim vprašanjem. Se pravi, je nadgradil to načelo samouprave z razreševanjem nacionalnega vprašanja narodnostne manjšine, ohranjanje njene narodne samobitnosti in pri tem izpostavlja, da je predpogoj ohranitve te narodne samobitnosti tako manjšine kot naroda njegova ekonomska moč. To je avtonomija, kajti kot pravi, vsak narod je zapisan po gubi, ako ni gospodarsko samostojen. Zelo aktualna misel glede na trenutna dogajanja, ko pač se na oltar postavljajo privatizacija za vsako ceno in prodaja družbenega premoženja. Kot je rečeno, Šček ni uspel detaljne razdelati tega socialnega nauka, ker so se Primorci znašli v izredno težkem položaju pod fašističnim režimom in raznarodovalno politiko in Šček je dejansko usmeril svoje prizadevanja v narodno obrambno delo in aktivizem znotraj tajne krščansko-socialne organizacije. Tu pa že dejansko pridemo na področje, ki zahteva ene boljše, poglobljene obravnave in dejansko presega tisti okvir, ki sem si ga zadal za moj prispevek. Tukaj je pač gre za vlogo Ščeka v tej tako imenovani primorski sredini, v njenem odnosu do osvobodilnega boja in do socialne revolucije in potem tudi po končani vojni do vzpostavitev države Jugoslavije takrat, v kateri bo bila celotna Slovenija. V tem je prišlo, kot sem prej povedal pri pregledu njegovega življenja, do spora z škofom Santinom v Trstu, predvsem zaradi tega, ker je Šček aktivno se nekje vključil in tudi sodeloval z novo ljudsko oblastjo v prizadevanjih za spostavitev državne meje nekje na tistem, tudi na etnični meji. Sodeloval je tudi pri pripravi dokumentov za mirovno konferenco. To pa je utemeljil s tem, kar je povedal njegov stanovski tovariš, to je doktor Anton Požar, da pomembno je pomembno je predvsem to, da ohranimo dejansko mejo, kajti režim se bo spremenil in se je, meja pa bo ostala. Več o delovanju verjetno na tem, kar se tiče primorske sredine, pa bo povedala moja naslednica, to je dr. Cenčičeva. Hvala lepa.